Hei! Dagens episode har av naturlige årsaker blitt spilt inn på to forskjellige lokasjoner, det vil si at gjesten sitter på sitt hjemmekontor og jeg sitter her. Og det gjør at det kan være noen utfordringer med lyden, men vi har gjort det beste ut av det, så håper at du bærer over med det.
Velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Kristine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Ukens gjest med oss fra Trondheim. Han divisjonsdirektør for storkunde, fag og digitale tjenester i Sparebank 1 Regnskapshuset. Han har bevilgning som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. I tillegg har han erfaring fra ulike lederstillinger i PwC, KPMG og Forsvaret, og i tillegg til det igjen er han også assisterende professor 2 ved NTNU Trondheim. Så det en solid kar vi har med oss i dag. Velkommen til oss, Ronny Thomas Jensen.
Jo, tusen takk, og takk for invitasjonen. Det var noe voldsomt til introduksjon.
Ja, det alltid så gøy å snakke med deg, Ronny Thomas, for du så engasjert og faglig dyktig innenfor et bredt spekter i det vi i regnskapsbransjen driver med. Så jeg bare gleder meg til at også flere skal få høre dine betraktninger. Det tror jeg blir veldig bra.
Ja, det blir interessant å dele noen av tankene. Det tror jeg veldig viktig, at vi ikke bare prøver å sette på vår egen tue, og prøver så om vi kan finne opp alt sammen selv. Så jeg veldig for å dele og bidra til å hjelpe alle sammen som trenger det.
Ja, det setter vi kjempepris på, og jeg helt enig med deg. Det jo nok av aktører utenfor regnskapsbransjen som har lyst til å få sin del av kaka. Og det at vi som bransjekollegaer, selv om vi konkurrenter ute i markedet, og som medlemmene våre, bruker møteplassene hos Regnskap Norge og disse ulike kanalene til å dele og bygge hverandre og heie på hverandre og dele gode løsninger, det tenker jeg veldig bra da. Så først så har jeg bare lyst til å høre noen innledende refleksjoner fra deg. Hva opplever du preger bransjen i dag?
Ja, hva som preger den? Jeg må jo først og fremst si det at kanskje aller først en bransje i stor endring. Veldig store endringer, spesielt de siste årene. Som vi faktisk har behersket, og så tror jeg at vi skal inn i en bransje som også krever store endringer. Og det tror jeg faktisk, Kristine, at vi kommer også til å beherske utmerket. Og så det en tegn som har litt reflektert litt også. Det liksom på disse inntektsstrømmene våre. Og da skal jeg prøve å liksom, ikke provosere for mye, men jeg tenker litt som fremdeles så det staten som garantist for disse inntektene våre. Dette her med, som jeg provoserer litt på NTNU når jeg står og foreleser, så dette her med lovpålagt sløsing. Og det jo nettopp det vi egentlig tjener pengene på. Dette her med at våre bedrifter og kunder våre har behov for et regnskap. Det lovpålagt med MVA-oppgaver, skattemeldinger og så videre. Og så har jeg jo liksom tenkt på dette. Hvis du tar for eksempel å stressteste din eget selskap da. La oss si at det ikke blir lovpålagt å levere inn regnskap, skattemelding og alle disse meldingene vi gjør. Hvor mange av våre kunder vil fortsette hos oss? Det en veldig bra stresstest som du ikke får. Da mester du i hvert fall nattesøvnen når du får tilbakemelding fra kundene, for å si det sånn. Men hos oss da, så en liten undersøkelse der, så vil 2/3 av kundegrunnlaget forsvinne. Så det noe vi nødt til å ta på alvor. Og så tror jeg fremdeles at kanskje bransjen blir litt styrt av programvareleverandører. Og for lite av egen utvikling på de her store linjene. Hvordan leverer framtidens tjeneste? Tenker jeg litt rann.
Det synes jeg veldig interessant, og som oppfølging til det. Altså, du har jo vært noen autorisert regnskapsfører i snart 10 år. Og hvis du liksom gløtter tilbake da, hva tenker du den største forandringen som har skjedd med bransjen og yrket i løpet av disse årene?
Ja, det jeg må jo si digitalisering da, det først og fremst. Det jo et sånn veldig stort innslag av digitale verktøy. Det vil jeg si at basert på erfaring, så, vil jeg, så tror jeg nærmere 70-80% av det vi selger til kundene, har jo da rotfeste i et digitalt verktøy. Og så ser jeg jo også de siste 10 årene at inntekt fra denne tradisjonelle regnskapsføringen, det faller veldig. Og det jo på grunn av teknologisk utvikling, og ikke minst dette her fokuset fra myndighetene om forenkling og digitalisering av offentlig rapportering. Det det åpenbart. Og så tenker jeg litt kanskje det her med større fokus på interaksjon med kunder i form av flere tjenester. Ikke bare, det mange nå, litt selskap nå som begynner å levere flere tjenester som nødvendigvis ikke beskyttet av den her profesjonen. Og så tenker jeg litt rann, liksom, du sier at det engasjert. Ja, men det tror jeg faktisk det flere som begynner å bli. Det fordi at jeg tror det har blitt mer sexy å jobbe i denne bransjen. det liksom, vi får et større mangfold som ønsker å jobbe hos oss. Både etnisitet, seksuell legning, trosretning. Og det ikke bare autoriserte regnskapsførere, men personer med ulik utdanningsbakgrunn, som ingeniører, jurister, faktisk sykepleiere har jeg ansatt, politi, offiserer fra forsvaret. Ja, og ikke minst økonomer fra forskjellige institusjoner da også.
Det synes jeg kjempeinteressant, og det viser jo også bransjeundersøkelsene våre de siste årene også, at det et mye større mangfold av type kompetanser som særlig de større virksomhetene ansetter. Da. Det jo fra med at det har vært hovedfokus på regnskapsføring fra A til Å, så det jo omtrent av nyrekrutterte like store fordelinger mellom da, ja, regnskapsføring, IT, kommunikasjon, rådgivning, konsulenter, jurister. Så det er et stort spekter, og veldig mye av det som leveres har noe element av teknologi i seg, så det har du helt helt rett i, og samtidig så gjør jo det, akkurat som du kalte det, litt mer sexy bransje, fordi at mange av rutineoppgavene er jo blitt automatisert, eller er i ferd med å bli automatisert, så gir vi et mulighetsrom til å bruke kompetansen sin på en annen måte. Ja,
ja. Så det, Kristine, så da tar jeg litt tips da, så på grunn av at det har blitt så sexy å jobbe i denne bransjen, da, så når jeg ute på barer og sånt, så forteller jeg ikke at jeg kommer fra regnskapsbransjen. For da får jeg jo ikke fred, ikke sant?
Nei.
Så da sier jeg jo at det en filosof i stedet, nå som får jeg bare i fred.
Ja. Det en tips, ja.
Ja. Du, også tenkte litt på det der med de siste 10 årene, så vil jeg jo kanskje også si det at det her som har skjedd, det har jo vært den her konsolideringen som foregår i bransjen. Og som for øvrig vi også en del av. Vi har jo kjøpt 50 mindre og større virksomheter. Og det et par ting som har slått meg gjennom alle disse oppkjøpene, de menneskene vi møter, og jo alle medarbeiderne. Det er jo en ting som er helt unikt, da, vil jeg jo si. Og det jo den enorme tilliten vi har. Og den her relasjonskompetansen som vi har bygd. Og oppgjør med om en lang, 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 lang tid. Og det faktisk litt, det mektig imponert over. Og det jo kanskje også litt utfordringer for selskapene som sådan. Ta et lite eksempel da. Hvis du har veldig god bra tillit hos en kunde eller flere kunder, og du er veldig god med relasjonene, hvordan skal jo da selskapen bygge den her systemverdien, den her strukturkapitalen som man har lyst til å putte i balansen da? Ja. Det er også en utfordring. Det er en mulighet, men det er også en utfordring for oss i bransjen. Fordi at vi ser jo det at hvis folk slutter, så blir jo kundene med.
Mm.
Det betyr at det har mer tilhørighet til menneskene og de medarbeiderne enn til selve selskapet. Og det må jo vi i bransjen gjøre noe med, for sånn kan vi ikke fortsette, tror jeg ikke.
Nei, det tror jeg er en veldig spennende refleksjon, for det handler jo noe om profesjonaliseringen i bransjen, at vi har gått fra å være veldig mange små regnskapskontorer, kanskje bare en eller to, tre ansatte, og hvor man er veldig personavhengig til de man leverer tjenestene til, og ofte at man leverer til de i nærområdet. Mens nå ser vi jo at med all teknologien vi har, så kan vi bygge inn veldig mye mer proaktiv kundeoppfølging, og det gir mulighet for å spesialisere innenfor bransjer eller fagområder på kryss og tvers av geografisk tilhørighet. Så, og det gir jo noen kjempemuligheter. Og jeg så nylig en kronikk i Dagens Næringsliv fra Hans Christian Apeland, som skrev om det var vel i helgen, at han trodde at en effekt etter covid, når vi kommer tilbake til en eller annen ny normal, så vil det være at den geografiske tilknytningen har blitt vesentlig svakere, fordi vi er så vant til å møte kundene nå i mange andre kanaler, og kunne være nær gjennom å møtes på skjerm og så videre, og det er ikke... Det er ikke gitt at det er noe konkurransefortrinn å sitte i samme bygd eller by lenger. Det er mer kompetansen du har og hva du kan bidra med. Så det å spesialisere seg da innenfor dedikerte områder, det vil kanskje bli mer ettertraktet enn at man er borte i gata.
Kanskje det. Men jeg tror det er en veldig god refleksjon. Det tror jeg. Selv om jeg tror at det aldri vil gå av moten det å være lokal. Det tror jeg ikke vil gå på grunn av det emosjonelle. Men jeg tror det er viktig å kombinere begge. Både det å være digital, kanskje lokal, men ikke minst den her kompetansen, kunnskap. Det tror jeg det kommer til å skje en enorm endring de neste årene. At selv om relasjonen er der, så vil kundene alltid ha behov for den aller, aller beste kompetansen.
Og nå er det jo veldig mye bærekraft på radaren til folk. Vi har jo snakket om det før korona, og så var det jo en del som var bekymret for at nei, nå kommer dette her til å komme helt liksom i bakleksa, for nå blir vi bare opptatt av korona. Og så har det vist seg at det skjedde ikke, fordi at Tyrkia er absolutt på det med å utvikle en bærekraftig verden og en bærekraftig business. Og der har ikke vi vært sånn helt i lederposisjon, hverken Norge eller vi i regnskapsbransjen, men vi har nå holdt på, både du og jeg, med hver våre ting. Hva er dine tanker rundt det? For dere har jo jobbet litt sånn undercover, vil jeg si.
Ja, det har vi. Alle kriser er jo en muligheten til å gjøre noe med, for eksempel hvis du har noe overskudd av noen timer og så videre, så kan du forske litt, du kan utvikle noe, du kan analysere og så videre. Hva er vår vei? Og det er jo kanskje liksom det her med, først og fremst, da, det her med disse utfordringene som møter regnskapsbransjen i dag, og så prøve å svare ut de svarene først. Og det vil jeg jo si at liksom, hva er liksom de utfordringene før vi kommer til liksom dette med bærekraft? Da? Så vil jeg jo si at den største utfordringen vi møter nå, det blir jo den her kampen om kundene og medarbeiderne, samtidig som å utvikle seg i takt med samfunnet for øvrig. Altså det her forretningsmodellene våre som må over til mer verdidrevet og ikke det her timedrevet som de er nå. Og så tenker jeg litt sånn at dette her med forståelse for prisene våre, jeg mener det at timeprisene våre er for billig, og så er leveransen våre for dyr. Er ikke det litt interessant?
Jo, nå blir jeg nysgjerrig. Ja.
Det som vi har funnet ut og analysert hos oss, da, det er jo det at vi kan ikke leve med de her lave timesatsene på våres leveranse. Men samtidig så vet vi jo det også at det å levere lovpålagt regnskapstjenester, den er for dyr. Det kommer ikke til å være den betalingsvilligheten for det her i fremtiden. Og dette her blir faktisk en ganske stor utfordring, for, ikke bare for oss, men jeg tror det er flere av mine kollegaer i andre selskaper som også kjenner på det samme. Altså, vi kan ikke selge våre teamer, som i utgangspunktet veldig kompetente teamer, men blir målt på sånn, liksom, tilbudspriser i markedet. Det må vi gjøre noe med, og der må vi hele bransjen ta et tak, tror jeg. Og så det jo hele tiden dette her med dualitet, det liksom å gjøre ting, to ting samtidig, det her med avkastning på investert kapital. Altså, vi må evne å gjøre to ting. Vi må tjene penger samtidig som vi utvikler selskapene. Mm. Og det det her med utviklingen som bekymrer meg aller, aller mest. Altså, bruker vi nok penger til utvikling? Og derav dette her med, som begynner å komme inn litt som det her med bærekraft. Altså, hvordan skal vi gjøre det? Mm. Jeg kjenner litt på, vi har levert gode tall, vi har veldig bra vekst, vi har veldig bra bunnlinje og så videre. Men spørsmålet hvem kommer vi til å møte rundt svingen neste år? Er det noen andre som har veldig så bra omsetning og kanskje noe mindre bunnlinje, men som bruker enorme ressurser på utvikling?
Og det her jo sånn et klassisk lederdilemma, nettopp det der balansen mellom å konkurrere og ta ut effekter av det man har investert, som du sier, og tjene penger den daglige driften, versus det å kunne å investere i utviklingen for å beholde posisjonen sin også i fremtiden. Og vi mennesker er jo litt sånn, vi forholder oss jo veldig enkelt til det vi ser rett foran oss, og det vi kjenner på kroppen i dag. Og så er jo det som er så spennende å heve blikket og se 5 og 10 år fremover. Mm. Og det er jo nok av selskaper, altså Kodak, Nokia, det er jo nok av selskaper i historien som var veldig lønnsomme og store, markedsledende, tjente masse penger på de produktene og løsningene de hadde, og var så bundet opp i den forretningsmodellen og den måten de jobbet på, at de klarte ikke å se skogen for bare trær. Klarte ikke å løfte blikket og ta de rette grepene. Og det vet jeg, disse selskapene, det har vært toppledere som har reflektert over det ettertid, at vi hadde så god kontroll på businessen, altså running business, den daglige driften, og hadde så gode prosesser på beslutningsstøtte og rene business case og så videre, hva vi skulle investere i og ikke. Men hele tiden i det sporet de var vant til å tenke på, og plutselig så var de irrelevante. Mm. De hadde ikke et produkt som var attraktivt lenger, og så var det out of business.
Ja, og det tror jeg åpenbart. Altså, dette her med bærekraft, det kommer, og det kommer en kraftfull vind. Det åpenbart. Og det vil jo påvirke regnskapsbransjen. Og så jo spørsmålet, hvor skal man begynne? Det jo veldig mange som, når jeg snakker med kollegaer eller selskaper vi skal kjøpe opp, som ikke er i gang, og de vet jo ikke hvor de skal begynne henne. Og jeg tenker jo som at, altså, hvordan skal vi... Hvordan skal det her påvirke våres bransje, altså regnskapsbransjen? Og da tenker jeg som så at for det første så må vi jo ta det vi har snakket litt om tidligere nå, Kristine. Vi må ta ansvar i egen bedrift for en grønnere fremtid. Altså, hva kan vi gjøre for å ha et sterkere fokus på ESG? Og for det andre så må vi ta det på alvor. Og det tror jeg altså at de selskapene som ikke har integrert bærekraft, altså ESG, som en del av forretningsmodellene seg inn, innen kanskje 2030, kanskje tidligere, de vil ikke få ny arbeidskraft, fordi at de som står der og de som står og brøler nå, de skal ut om klimabrøler, ikke sant?
Jeg synes 2030 var lenge til, for det skjer egentlig nå.
Ja, det gjør kanskje det, men det er i hvert fall litt lengre perspektiv her oppe inne, litt lengre nord da, men... Men for de er så opptatt av dette med bærekraft, og så for det andre så vil du ikke få kunder. For alle er interessert i leverandører som har lavest mulig fotavtrykk. Og derfor så tror jeg det her kommer til å påvirke regnskapsbransjen, og vi er en del av løsningen, tror jeg også. For det er veldig mange muligheter som vi kan gjøre. Og det er spørsmålet, hva kan vi gjøre i våres bransje? Og da tenker jeg som så at I starten i hvert fall så må vi drive med forankring. Vi nødt til å være kanskje rollemodeller også. På lik linje som vi har hjulpet våre kunder med å bli digital, så må vi også hjelpe kundene i det her grønne skiftet. Og her tror jeg det at vi må, altså her må vi ta en posisjon før andre gjør det. Og da tenker jeg først og fremst på tech-selskapene som ikke som bare tenker på det teknologiske og det digitale, uten å krydre dette med våre DNA, som da kunnskap, hvordan du skal anvende dette her. Og da, Kristine, hvordan skal vi gjøre det her?
Ja, jeg veldig spent på hva ditt forslag nå.
Ja, da tror jeg vi må anvende noen av de her teoriene, erfaringene vi har fra før på de her nye problemstillingene som dukker opp. Og da tenker jeg at dette her med å regne hjem det grønne skiftet, det er åpenbart. Vi liker jo tall, og vi liker å regne. Det her å vise via modelleringsmodeller at det faktisk er forretningsmessig lønnsomt det du kommer til å gjøre. Men ikke bare si det, men vise det med faktum og bruke litt av den teorien vi har tilegnet oss på skolen. Og det som vi alltid har gjort når man skal investere i nye driftsmidler. Og som jeg nevnte det, at jeg kom fra gården, og da lærte jeg jo at vi måtte ta vare på alt, vi måtte vedlikeholde det, for at det skulle vare lenger. Og det er jo nettopp dette her som er det å anvende denne bærekraftige løsningen. Vi må forbruke mindre, og vi må bruke det lengre. Og da, nå kjenner jeg jo selvfølgelig på det engasjementet mitt.
Ja, veldig bra, jeg elsker det. Veldig bra.
Men det som jeg får kanskje stå litt og messe om på NTNU, om det er master i ditt eller master i datt, men det er jo det her, finansteorien, og der er vi jo ganske gode. Altså, når skal vi bytte ut et driftsmiddel? Og så er det jo mange bransjer som prøver å forvirre finansteorien, liksom med at leasingselskapet vil bytte hvert tredje, ikke sant? For da får de nytt etableringsgebyr, og de får ny inntjening, og så videre. Men historisk sett, så viser jo all forskning at jo lengre du klarer å ha et driftsmiddel i virke i bedriften, jo mer blir det på bunnlinja. Mm-hmm. Så har du selvfølgelig noen unntak hvis du kjøper et som kan effektivisere og så videre. Men i utgangspunktet, alt annet likt, så vil et driftsmiddel som du beholder lengre gi bedre resultat på bunnlinja. Mm-hmm. Og det er litt interessant at det er jo en rolle vi som regnskapsførere kan ta. For dette her kan vi.
Mm. Ja, helt nydelig, og det er jo akkurat sånn jeg kjenner at nå drar det og går her med, for jeg blir jo veldig engasjert. Men det er jo sånn ren matematikk. Ja, invester litt i vedlikehold, bytt ut noen slitasjedeler, og så kan du beholde driftsmidlet dobbelt så lenge som du kunne tidligere. Du vet jo at jeg er jo i sluttspurten nå på en master i finansiell strategi, og vi skriver oppgave for en kontormøbelprodusent. Og jeg vet ikke om du fikk med det der sløsesjokket som var på NRK, men i Norge så kastes det 140 000 tonn med kontormøbler hvert år, det er jo en ting da. Og kontormøbler, 90% av klimagassutslippene knyttet til kontormøbler kommer i produksjonsfasen, eller over 90%, så det er jo selve produksjonen av møbler som er ressurskrevende. Og det viser seg at for eksempel kontorstoler, hvis du gjør jevnlig vedlikehold på de, så kan du doble levetiden fra 5 til 10 år. Og tenk deg, da har du jo halvert da, i en tiårsperiode behovet for å produsere nye stoler, da, ved at du har samme stolen dobbelt så lenge som tidligere. Det er jo selvfølgelig bedriftsøkonomisk veldig lønnsomt, og klimamessig kjempegunstig. Og så en annen perspektiv, det er for hvor raskt skjer det. Og det, nå skjer ting så raskt, så vi har faktisk måttet endre problemstilling underveis i oppgaveskrivingen. For her er et stort selskap som har en vanlig tradisjonell forretningsmodell. De selger kontormøbler. Og så er spørsmålet om du driver og tester ut en sånn workplace as a service, at man leier, og så får man inn igjen kontormøblene, ikke sant? Så i starten så var vi liksom opptatt av å begynne å modellere hvor mye kannibaliserer den sirkulære forretningsmodellen på den eksisterende forretningsmodellen. Men det er ikke det som skjer nå. Fordi at nå har det offentlige våknet, og i det offentlige anbud, og nå har jeg fått det svart på hvitt. Jeg ble så glad når jeg så det, det bare over, litt over en uke siden. Et offentlig anbud, det Digidir og tre andre direktorater, som har lagt ut på anbud innkjøp av kontormøbler, og hvor de skriver eksplisitt at de vil prioritere bærekraftig og sirkulær løsning. Det vektes 60%, pris 40%. Og det første gang jeg har sett i et offentlig anbud at bærekraft nå vektes høyere enn pris, for normalt så pleier jo pris å trumfe. Og da er det en SMB som har fått oppdraget, faktisk. Ja, og det er, så da for den virksomheten vi skriver oppgave for, så er det ikke lenger noen problemstilling, vil den sirkulære virksomheten spise av den eksisterende? Nei. De vil rett og slett tape markedsandeler, fordi at hvis ikke de kommer opp med noen løsninger som markedet etterspør, så er det mange andre som står klare som vil tilby det her. Så da risikerer de å tape omsetning, rett og slett. Og det har bare skjedd nå i løpet av noen måneder, og det er selvfølgelig når det offentlige nå begynner å legge inn dette i sine anbud, som kjøper inn for over 500 milliarder i året. Det får en kjempekonsekvens, og mange små og mellomstore virksomheter, altså kundene til regnskapsførerne, leverer til kommune og statlige virksomheter. Så det her er en problemstilling, kundene til regnskapsførerne, det er ikke om 5 år de møter det her, det skjer nå, det skjer rett rundt neste sving, så kommer det spørsmål om hvor bærekraftige løsninger har dere, hvordan kan du dokumentere det, har dere noen bærekraftsrapportering, hvilket CO2-avtrykk har deres kontormøbler? Vestre, som er en tradisjonell norsk familiebedrift, begynner nå å på sine nettsider legger de ut på møblene pris og CO2-utslipp side om side.
Fantastisk.
Ja.
Og det tror jeg også blir veldig viktig. Og, dette her med at hvis du skal få konsumentene til å bli klar over hvor, altså hvis de står der med to homogene produkter, eventuelt tjenester, og så vet de ikke hvor mye den ene forurenser enn den andre, og da velger du naturligvis det som er pris. Det sier all mikroteori. Du velger der prisen er lavest. Og det må vi kanskje prøve å gjøre noe med, og det er kanskje er det næringslivet som kommer til å være førende, men jeg tror også det er veldig viktig at regulatoriske myndigheter, selv om vi har empiri for å vise det at regulatoriske myndigheter kommer for sent inn i veldig store spørsmål og reguleringer da. Så det er bra.
Ja.
Og så litt interessant det her, Kristine, det du sier liksom med møbler. Og jeg husker det når jeg kom inn i regnskapsbransjen for en del år siden, eller 9-10 år siden. Og så var det noen som spurte oss da på hvordan vi klarer å ha så lave andre driftskostnader. Og så sa jeg liksom, ja, det skulle du bare ha prøvd og vært i kulturen i Sparbank 1 regnskapshuset, bare for å kjent litt på den. Men jeg kan jo fortelle, det er en ting i hvert fall som kanskje ikke er hemmelighet, men når vi skulle skifte ut møbler, så var vi på lager på en del andre plasser, der de hadde stuva bort møbler og desk, så vi fikk det slik og ingenting. Det er forretningsmessig lønnsomt, og det er smart for i bærekraft øye med. Men det som Vestre gjør, det er jo også det liksom at de kan fornye, liksom, de her skifter kanskje stoff, liksom, støvsugestoff, rense det, sett på nytt, farge det på nytt igjen. Altså da kan du snakke om sirkulære økonomien, som veldig få egentlig har touchet borti.
Og det er og akkurat alle disse initiativene, om det er etablerte virksomheter som tester ut en sirkulær forretningsmodell på siden, eller det er jo masse oppstartsvirksomheter som nettopp er etablert fordi at de ønsker å gjøre noe bra, de ønsker å bidra bra med å enten løse problemer andre har skapt, eller gjøre noe bra, lage ting som tar opp i seg CO2 for eksempel, eller bidrar til å redusere plast i hav, eller at man lager produkter hvor man har samlet inn plast fra havet, for eksempel. Mm. Men disse trenger hjelp til å få struktur og økonomistyring, og det å kunne dokumentere og rapportere. Og jeg er helt enig med det. Jeg tror også at det markedet er raskere enn det regulatoriske. Nå vet vi jo at det kommer mange nye forordninger fra EU, og det kommer nytt lovverk i Norge. Den nye klimaplanen til regjeringen som skal debatteres og vedtas nå før sommeren, som hvor det ligger inne at man øker CO2-avgiften fra 500 kroner per tonn ekvivalenter til 2000. Og det er klart at da begynner jo, kan jo en del miljøuvennlige produkter bli dyrere, ikke sant? Så det er det. Men det å få, det å bruke fagkompetansen vår, det som ligger i ryggmargen på å lage struktur, samle data, dokumentere og rapportere, det er jo det vi gjør med den finansielle informasjonen og gjort i årevis. Det kan vi hjelpe kundene med når det gjelder også annen type informasjon.
Åpenbart. Jeg er så enig i det. Det var det. Du, jeg ble faktisk litt sånn engasjert her, at jeg glemte jo egentlig spørsmålet dette, liksom du sa at vi jobber med bærekraftig smug. Ja. Ja. Jeg vil jo ikke la det gå ufrakta hen, men, men vi jobber ikke i smug, vi prøver å fortelle og dele mest mulig da. Men,
nei, det var undercover, men det var litt ja. Mer, ja. Dere hadde jo gjort, altså det positivt ment, for da hadde du gjort mer enn det jeg hadde fått med meg, rett og slett.
Ja, ja. Det veldig bra. Ja. Men vi i regnskapshuset, vi har jo fullt fokus på det her med å ha tatt det her inn som i vår strategiske plan. Og så må jeg jo også si at jeg er svært tilfreds å være en del av Sparebank 1 SMN-konsernet. For her er vi veldig mange som jobber med bærekraft. Men hvordan jobber vi? Det tenkte jeg skulle prøve å dele litt. Jeg er jo opptatt av å dele. Jeg jobber jo på NTNU, og der øser man jo av kunnskapen sin for at den skal brukes i fremtiden. Men for det første så tror jeg det vi gjør hos oss da, vi er nødt til å vette hvordan vi direkte påvirker det ytre miljøet. Altså, ikke synse med faktum. Altså, og det her gjør vi jo gjennom et klima- og energiregnskap som du var litt innom. Og for 2020 så vet jeg, og alle våre ansatte vet at vårt fotavtrykk, ja, det var på 73,4 tonn CO2-ekvivalenter, basert på denne standarden da. Mm-hmm. Og så er det jo en ting, da har vi fakta, da vet vi hvordan vi forurenser det ytre miljøet, og så vet vi jo også hva konsernet vårt, totalt det er jo 580,2 tonn CO2-ekvivalenter, men for det andre så må vi gjøre noe med det. Altså, hvordan skal vi som selskap bli klimanøytral? Vi er også nødt til å ta samfunnsansvar på det.
Ja.
Og så er det liksom det vi gjør internt som en del av den strategien vår. Og så må vi også jobbe med forretningscaser, det som jeg snakket med, det her dualitetene, altså det å utvikle selskapet videre, samtidig som du tjener penger. Og da er jo, kan jeg jo ja, være så ærlig å si at vi jobber med to caser. Det ene er jo bærekraftsrapportering som en tjeneste, og så er det å hjelpe kundene til å bli grønnere. Sånn at man kan få, og hva betyr det? Jo, sånn at man kan få grønne lån som er forretningsmessig lønnsomt for oss og kunden. Det vil si at hvis de er brun, klassifisert i forhold til EU-taksonomier da. Ja, hva som skal til for at de skal få en grønn obligasjon og derav klare å få noen punkter belgjør på sin låneforordning de har i sin bankforbindelse. Og det er jo bra. Da kommer vi til å tjene penger som bransje og selskap, og kunden vil få belgjør, pluss at kanskje han vil også få flere av anbud også, som han vinner. Og Kristine, vet du hvem som får den aller største gevinsten?
Jorda.
Ja! Det er jo nesten så det her er kjærlighetshistorie med en regnskapspodd.
Ja, veldig bra. Utrolig fint å høre på deg. Ja, men det er jo akkurat det du brukte jo den ESG som er en sånn betegnelse, Environmental Social Governance, altså det å ta, eller en annen måte å si det er på planet, people, profit, ikke sant? At du har de tre dimensjonene, du tar vare på alle tre, og det er jo det vi skal i gang med nå, og mye mer på en strukturert måte dokumentere og rapportere i alle tre dimensjonene. Hvordan går det med businessen? Hvordan jobber vi med menneskene? Underleverandører, er det OK arbeidsvilkår, likestilling og så videre, like muligheter for alle? Og hvordan er klimaavtrykket vårt? Og det er jo utrolig spennende å kunne nå være med å forme på at vi får gjort det her på en skikkelig måte. For det er jo nettopp her hvor kjernekompetansen vår kommer inn. Fordi at bærekraftsrapportering tidligere har vært mer sånn, det har ligget hos kommunikasjonsavdelingen, det har vært litt mer preget av sånne kundeavis, for det har ikke vært det du sier, det har ikke vært noen sånn tydelige tall og tydelige mål, det har vært litt sånn, ja, vi jobber litt med det og det, og vi gjør litt sånn og sånn, og så er det noen fine bilder, og så ser det litt sånn glossy og fint ut. Men det som skjer nå internasjonalt er at bærekraft, ansvaret for bærekraft i virksomhetene flytter seg fra kommunikasjonsavdelingen til økonomiavdelingen. Og det er nettopp fordi at man ser at det her blir bare grønnvasking og visvas, pluss at det kommer regelverk som det der klassifiseringssystemet til EU som sier helt tydelig, er det, kan det defineres som bærekraftig, eller er det ikke? Og det er første gang vi får et strikt objektivt system for det. Og da er det økonomene og økonomisjefene kommer på banen, for det må begynne å telles og måles, og så må det rapporteres på lik linje som de finansielle dataene, og investorene sier jo det allerede internasjonalt, de store investormiljøene, at for oss er nå den ikke-finansielle informasjonen like viktig som den finansielle informasjonen når vi vurderer selskaper opp mot hverandre. Vi er helt avhengig av at dere klarer å rapportere på samme måte etter objektive standarder og metoder, og det må revideres og bekreftes. Og da er det så åpenbart at her er det jo en verdikjede. Regnskapsføreren samler dataene, dokumenterer og rapporterer. Så kommer revisorene, gjør sine analyser og kontrollhandlinger og bekrefter. Og så kommer finans, enten det er banker eller investorer, og bruker disse dataene inn i sine modeller. Og det er akkurat som du sier, bankene leter jo nå med lys og lykt, hvordan skal vi få tak i disse dataene fra kundene våre? Fordi at i henhold til dette EU-regulativet, så skal jo de fra januar 2022 begynne å rapportere på det her. Og det gjelder jo da for regnskapsåret 2021. Og da er det letteste for de da, er jo å gi noen gullerøtter til de som gir disse dataene, at de får, som du sier, bedre lånebetingelser, bedre rente, lengre nedbetalingstid, og så videre. Så det å ha en regnskapsfører som kan hjelpe kunden sin med, og kjempefint at dere gjør begge deler, både sånn reelt hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet, men ikke minst det å kunne rapportere på det, det vil jo bli en kjempeverdi for kundene, og vil jo elske regnskapsføreren sin enda høyere enn den noen gang har gjort.
Ja, og det er litt interessant, det at liksom, man må jo bruke litt historikken og det som har skjedd tidligere for å projisere fremtiden. Og det er jo disse analysene, disse casene, disse forretningsmodellene som vi skal legge frem i tid. Og her fikk jeg jo liksom på hvorfor skal vi gjøre det? Jo, for jeg begynte å studere litt i rand dette med bærekraft. Det har jeg gjort ganske lenge nå da, men den her Sustainability Hub, de legger jo frem en årlig rapport om statusen på bærekraft i norsk næringsliv, og om deres rapportering av ESG da. Altså, vi snakker om de 200 største selskapene. Og funnene i den siste rapporten som de har lagt frem nå, den viser jo at 90% av selskapene, de rapporterer veldig bra på ESG. Hør her, 90%. Men det de sier, det de sier, og så videre, og så videre, så kommer utfordringene, det jeg så i den siste rapporten. Det er bare 10% av de aller største som rapporterer hva er dette CO2-avtrykket, hva er fotavtrykket etter denne GRI-standarden. Og så vet du at Regnskaps Norge og gjennom Nordic Account Federation skal lage denne, en standard for små og mellomstore bedrifter. Men altså, kjære alle kollegaer, regnskapsførere, regnskapsprodusenter, altså, for en mulighet. Vi vet at bare kun 10% av de aller største rapporterer på dette her. Det er jo at dette her er jo en enorm mulighet, og den har vi sett, og det må andre se også, for det her skal vi ta denne posisjonen. Og regnskapsførerne er nødt til å forholde seg til denne bærekraftsrapporteringen. Det er veldig vanskelig å komme i gang. Så et lite tips her da, det er jo De aller fleste av oss har utdanning. Nå må jeg jo reklamere litt for NTNU, der jeg er ansatt også. Men, og det viktigste vi har lært om vi har bachelor, om vi har mastergrad, det er jo den vi lærte, altså den her evnen til å ta til seg ny lærdom. Sånn at vi kan være nummer én på nye ting. Vi må lære oss det og tilegne oss ny kunnskap på hvordan vi skal gjøre det. Og hvorfor? Hvorfor skal vi gjøre det? Du har vært inne på det, men det handler om samfunnsansvar, Kristine. Vi har i flere hundre år hjulpet kapitalismen til å holde styr på finansiell informasjon. Kjære kollegaer, regnskapsførere, regnskapsprodusenter, nå blir vi kallet igjen. Men ikke for det finansielle, men for å hjelpe samfunnet og næringslivet til å rapportere på de her ikke finansielle informasjon, CO2-ekvivalenter. Og vet du hva, Kristine?
Nei, nå er jeg spent.
Ja, det er ingen som er bedre forberedt på det enn vi. Vi har holdt på med det her. Ingen er bedre forberedt på. Nå må vi ta denne posisjonen, og det må vi gjøre alle sammen.
Jeg er så enig, og det som er at hvis ikke vi gjør det, så kommer det noen andre å gjøre det. Men vi har jo et tidsvindu her, hvor regnskapsføreren har en fordel, fordi at vi allerede har disse kunderelasjonene. Jeg må bare si det, takk for det. Jeg er glad vi har det på tape, og jeg skal spille det av litt sånn, du vet, når man jobber med noe nytt og innovasjon, når man står foran der, så har det jo vært litt sånn motbør innimellom. Jeg må jo innrømme at jeg har kjent på det når vi har holdt på med det. Bærekraftsarbeid i Regnskap Norge og nå den nordiske standarden. Da skal jeg ta frem det opptaket av deg nå. Hvis jeg har en litt tung dag på jobb. Ja. Det var veldig, ja, veldig bra. Men det, vi har et tidsvindu der, hvor jeg tenker at det at regnskapsføreren har den tillitsbaserte og gode relasjonen til kundene sine, er en mulighet til å komme med det nye, og kunne ha tillit til at det er noe du kommer med for at du vil hjelpe dem. Og hvis ikke regnskapsføreren kjenner sin besøkelsestid her, så kommer det mange andre å banke på den døra til de samme kundene med tilbud om å hjelpe dem med den samme jobben. Men jeg tror at det er sånn lite tidsrunde der hvor vi har et forsprang hvis vi griper den muligheten nå.
Det tror jeg også, og den må vi gripe, og så må vi ikke vi gå i fella liksom, som å la oss bli styrt av disse programvareselskapene, tech-selskapene, for de kommer bare til å kjøre på det digitale. Husk det vi har som er ganske unik. Vi har relasjonskompetanse, og vi har enorm tillit i markedet, og så har vi disse med kognitive evner, så det å kombinere disse digitale verktøyene med kunnskap, det må bli våres mål. Det er ingen som kan konkurrere med oss. Det. Og det fordrer litt grann, altså, jeg vet at tida går nå at vi,
ja, det er du som har dårlig tid. Jeg kan sitte her og prate med deg i timesvis, ja, det går fint.
Men det er jo sånn at det å gjøre litt er bedre enn ingenting, det er det åpenbart. Og så er det jo sånn at FN har jo disse bærekraftsmålene, og et av favorittene mine, det har du sikkert skjønt i forhold til hvordan jeg har innrettet med i næringslivet, det er jo det her bærekraftsmål nummer 17. Vi er nødt til å stå sammen. Vi klarer oss ikke alene, så jeg har jo et håp for fremtiden. Og skal vi klare å nå alle disse målene til FN som de har satt seg, så må vi samarbeide og dele informasjon for at flest mulig kan ta del av det her grønne skiftet. Det gagner hele menneskeheten og alt liv på jord. Det er nesten sånn som visjonen vår i Sparebanken. Det er sammen vi får ting til å skje.
Ja. Ja, det er en veldig fin avslutning her. Du er god på markedsføring, Anne. Det skal du ha. Jeg tror vi lar det bli siste ordet, Ronny Thomas. Det har vært utrolig gøy å høre på deg. Og nå er jo, jeg må bare si, vi har jo første prototype nå av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering for SMB. Den er nå, har vi hatt nordisk samling i forrige uke digitalt. Nå er det en hel haug med regnskapsførere i Norge, Sverige, Finland og Danmark som bruker den samme standarden og er ute nå i disse dager i april og ut mai og tester den ute hos kundene sine. Og så i slutten av mai så kommer de tilbake til oss med feedback på hvordan fungerte det og hva fungerte ikke, så skal vi gjøre noen små justeringer, og så vil den her bli lansert rett før sommerferien. Og da har vi et konkret verktøy som vi kan bruke ute hos kundene, og det til og med, Ronny, Thomas, et Excel-verktøy. Oh. Og da tenker jeg at da begynner vi alle regnskapsførerne, og så kjenner jeg at det her noe jeg kan forholde meg til. Det konkret, jeg kan putte inn noen dataer, og så får jeg ut en rapport, akkurat sånn som vi gjør med årsrapporteringen.
Veldig bra. Og det tror jeg eneste verktøy for å hjelpe de små og mellomstore bedriftene, for de det fleste av, de det faktisk 600 000 selskap i Norge, og de trenger hjelp til det her i grønne skiftet for å klare det, for å bli forretningsmessig lønnsom i fremtiden, så må de ta bærekraft på alvor. Så jeg veldig glad for det arbeidet som jeg gjort i Nordic Accountant Federation, også med det arbeidet som jeg gjort i Regnskaps Norge. Vi skal selv teste denne standarden, og jeg har allerede lov å fortelle det, at det Rørosmeieriet AS som vi skal teste denne standarden på, så det blir veldig, veldig kjekt.
Det gleder jeg meg til å følge, og vi skal også teste den på oss selv her i Regnskap Norge. Det er greit å ta egen medisin. Det blir kjempespennende, og masse vi skal jobbe sammen med fremover, så jeg bare gleder meg. Jeg tror regnskapsbransjen, det tror jeg vi enige om, det the place to be. Det ikke noe annet sted hvor det skjer så mye spennende som hos oss nå de neste årene. Så tusen takk for at du ville dele dine tanker og refleksjoner, Ronny Thomas. Det har vært utrolig hyggelig å snakke med deg.
Bare hyggelig. Så snakkes vi.
Det gjør vi.